Rasilimali za baharini hususan zile zilizopo kwenye eneo lililo nje ya ukanda mahususi wa kiuchumi au Exclusive Economic Zone EEZ zimekuwa chanzo cha mvutano mkubwa, si tu baina ya mataifa bali baina ya mataifa yenye nguvu kiuchumi na yasiyo na nguvu kiuchumi. Hii ni kwa kuzingatia kuwa mkataba wa sasa uliopo huruhusu rasilimali za bahari, iwe samaki, matumbawe au chochote kile kipatikanacho baharini, unagusia rasilimali zilizo nje ya eneo hilo la EEZ. Kwa hali hiyo, nchi zisizo na uwezo wa kuingia bahari kuu kusaka rasilimali hizo zinasalia bila uwezo wa kuzipata, na hivyo kuongeza pengo la wenye nacho na wasio nacho. Hata hivyo, hatua sasa zimeanza kuchukuliwa kuwa na mkataba mpya, kama anavyoeleza Mzee Ali Haji, naibu mwanasheria mkuu katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, alipojua na Asumta Masoi wa idhaa hii, akianza kwa kufafanua mkataba huo utarajiwa.
Kuna mkataba wa kimataifa wa matumizi ya bahari unaojulikana kama ni UNCLOS. Mkataba huu unatumika na una control bahari katika mipaka ya nchi ambayo unaishia katika EEZ. Kwa maana EEZ inakwenda kwenye 12 nautical miles, inaenda kwenye 200 nautical miles, yani au 350.
Eneo mahususi la matumizi ya kiuchumi, Exclusive Economic Zone.
Yeah, Exclusive Economic Zone. Sasa unapoishia mkataba wa UNCLOS, unapoishia ile convention ya UNCLOS, kwamba huko ziada ya hapo, basi ndio mkataba huu unaoandaliwa unakusudiwa kuchukua eneo lake. Katika kuchukua eneo lake, mkataba huu unakusudiwa kuangalia mazingira ya bahari, kwa maana ya environment ya bahari, lakini pia unakusudia kuangalia tena rasilimali za bahari, iwe mkataba huu haukumwacha mtu nje, wote kwa pamoja tuweze kwenda kwa sambamba na kufaidika na mkataba huu.
Kwa hiyo, kwa maana kwamba mko katika mchakato wa kuandaa mkataba ambao utakuwa unaangalia rasilimali, baada ya pale ule mkataba wa UNCLOS unapoishia, kule kuna kusonga mbele. Kwa hiyo ndio mnauandaa, au labda unifahamishe vizuri zaidi?
Huu mkutano hii ni session ya pili. Tumekuja session ya kwanza, hii session ya pili, tunatarajia kuja na session ya tatu ambayo itakuwa mwezi wa 8 inatarajiwa. Kwa hiyo session ya tatu inatarajiwa kuja na zero draft ya mkataba wenyewe, rasimu ya awali ya mkataba wenyewe, halafu baadaye ndio tutakuja na huo mkataba wenyewe. Kwa hiyo hasa sasa mkataba wenyewe bado, lakini hatua za maandalizi za mkataba huo ambao baadaye utakuwa kama ulivyo huu mkataba wa kimataifa wa matumizi ya bahari, basi na huo utakuwa kama ule ambao una cover maeneo mengine ya mbali zaidi huko bahari kuu, utakuwa una cover mkataba. Kwa hiyo hivi sasa ni hatua za awali, na baadaye tunatarajia mwezi wa 8 utakuwa na hiyo rasimu ya awali, halafu mkataba huu utafika hatua za kuwa umeandaliwa, na hatimaye nchi wanachama Umoja Mataifa wataweza kusaini mkataba huu na uweze kubindi nchi zile ambazo zitakuwa zimesaini. Kwa hiyo hapa tuko katika hatua za awali.
Kwa maana kwamba sasa, kutokana na kutokuwepo kwa mkataba wa namna hiyo, kumekuwa kama kuna mzobe mzobe, yani kama kuna purukushani kwenye matumizi, wengine wananufaika, wengine hawanufaiki, wengine, hebu tueleze.
Ni sahihi ndugu mtangazaji unavyosema kwamba kwa kuwa hakuna taratibu zinazokuwa zinawabana watumiaji wa bahari katika maeneo yale, basi imekuwa kwamba mwenye nguvu ndio ambaye anafanya analolitaka. Na si na nguvu, maana yake hata kama ni eneo ambalo anaweza anaona kwamba liko karibu na yeye, anaweza kufika, lakini pia anaweza akawa anabanwa kwa sababu mwenye nguvu mpishe. Kwa hiyo usipoweka taratibu, basi wenye nguvu ndio watakuwa wanafaidika. Kwa hiyo kwa sasa eneo hilo halina instrument au mkataba maalumu unaoweka taratibu. Kwa hiyo imeonekana kwamba kwa sababu katika eneo hilo pia kuna uchumi, uchumi huo hauwezi ukawa unawafaidisha baadhi ya watu, kwa sababu bahari ni urithi wetu sote. Kama ni urithi wetu sote, maana yake hata kufaidika, tufaidike wote kwa pamoja. Isiwe wengine wanafaidika na wengine hawataweza kufaidika. Ndio maana mkataba huu unaandaliwa ili usimwache yoyote nje ya kufaidika na rasilimali za bahari. Kila mmoja ni mrithi na hii rasilimali ambayo iliyopo.